Dobar dan vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju Beogradu Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Nije bilo pritisaka na rad državnog revizora, izjavio pred poslanicima premijer Cvetković. Sudbina izbeglih ne sme se politizovati, rečeno na sastanku šefova diplomatije u Beogradu. Sud u Londonu otkazao razmatranje zahteva odbrane Ejuba Ganića. Dodik obećao podršku kandidatu HDZ-a na izborima za predsjedništvo BiH. Lider je EU na samitu u Briselu u posljedicama grčke krize. U Srbiji danas maksimalno 20 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još Savo Štrbac iz Veritasa i profesor međunarodnog prava Vojin Dimitrijević govore o tome da li je za njih dobra vest najava predsjednika Hrvatske i Srbije da bi se međusobne tužbe za genocid mogle rešiti van sudskim poravnanjem.
Sa pozicije Srba iz Hrvatske nije dobra vest.
Zašto?
Pa zato što će se to prelomiti preko naših leđa.
Ja mislim da je to dobra vest baš zbog toga što se ide na rešavanje tih pitanja, a ne vrši gromoglasna propaganda u vezi sa genocidom. Mislim da je to dobro.
Također, državni revizor u Skupštini Srbije konačno, da li su ga svi dobro čuli? Velimir Ilić.
Nijedan gospodin ni drugi, ni premijera, ništa vas nismo čuli, ovdje se baš ništa nije čulo. Nama,
gospodo poslanici, molim da obezbedimo tišinu, gospodin Ilić je u pravu, zaista se ne čuje. Prema tome, molim vas da obezbedimo tišinu i da možemo da pratimo tog sednice. Izvolite.
Revizora nismo čuli, apsolutno.
Istovremeno, evropski poverenik za ekonomske poslove Oli Rehn u Briselu upozorava, iz grčke krize se može nešto naučiti ili tek naneti velika šteta euro.
Ne samo Grčka, nego ni ostatak eurozone nije van opasnosti. Svi zajedno moramo biti zabrinuti finansijskom stabilnošću cijele eurozone.
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak, 25. mart.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Državni revizor konačno u Skupštini Srbije. Nije bilo pritisaka na rad državnog revizora, izjavio pred poslanicima premijer Mirko Cvetković.
Moja ocena jeste da smo mi učinili sve sa naše strane, da nismo vršili bilo kakve pritiske u bilo kom pravcu i da smo otvoreno prišli tom radu.
Telekom Srbije negirao je da postoji procena vrednosti tog akcionarskog društva i da su potencijalni investitori prisutni u kompaniji. Dnevni list Politika je u današnjem izdanju objavio da je jedna od najpoznatijih svetskih konsultantskih firmi iz Sjedinjenih Država, čije ime drži u tajnosti, procenila da Telekom Srbije vredi između 3 i 3,5 milijarde evra. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Brammertz razgovaraće sa Europskim komesarom za proširenje Štefanom Fileom o radu tužilaštva, suđenjima, saradnje država bivše Jugoslavije i sprovođenju strategije okončanja rada tribunala. Sud u Londonu otkazao je za danas planirano ročište na kojem je trebalo da bude razmatran zahtev odbrane Ejupa Ganića da se oceni opravdanost zahteva Srbije za njegovo izručenje. Sud je također procenio kako treba sačekati 13. april kada Srbiji ističe rok od 45 dana koji je Beograd dobio za dostavljanje dokumenata kojima bi potkrepio zahtjev za izručenje Ganića. Lideri Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik saopštio je da će njegova stranka na oktobarskim opštim izborima podržati kandidata HDZ-a za člana predsjedništva BiH, iako ime ovog kandidata još nije poznato. Do takve odluke došao je tokom današnjeg sastanka sa predsjednikom HDZ-a u BiH, Draganom Čovićem. Dodik i Čović.
U tom pogledu ćemo nastaviti da radimo našu saradnju i u zadnjoj sedmici aprila ćemo se sastati u Mostaru kako bismo jedan protokol i sporazum potpisali o našoj međusobnoj saradnji.
Pa logično bi bilo ako jedni podržavamo u jednom pravcu da ta suradnja bude, a to ćete dobiti na tom dokumentu koji ćemo potpisati u Mostaru, mi mislimo da će ta suradnja biti na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini, tako da to nije upitno. Što se tiče kandidata za hrvatskog člana predsjedništva, tako je to definirano s 4, mi ćemo imati sigurno svog kandidata, to smo više puta kazali, ja se nadam da će tog kandidata podržati mnoge druge stranke. Ko je taj kandidat, odlučit će predsjedništvo, odnosno središnji odbor naše stranke, kada bude vrijeme, mislimo da je vrijeme tamo negdje u 5. mjesecu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Finansijska kriza u Grčkoj centralna je tema dvodnevnog samita šefova države ili vlada zemalja Evropske unije koji jutros počeo u Briselu. Na marginama samita biće održan sastanak premijera Makedonije i Grčke Nikole Gruevskog i Jorgosa Papandreua posvećen rešavanju spora o imenu te bivše Jugoslovenske republike. Poljska policija izvela akciju protiv internet pedofila i širom zemlje uhapsila 64 osobe zbog osnovanih sumnji da su posjedovali i širili dečiju pornografiju na internetu. Tokom racije na pedofile zaplenjeno je 56 kompjutera, 1600 CD i DVD nosača i 21 eksterni disk. A u trag pedofilima su ušli policajci iz Luksemburga koji su otkrili server sa mnoštvom dečijih porno fotografija. Trojica policajaca spasili su jutros 18-godišnju Milicu D, koja je u pokušaju da izvrši samoubistvo skočila sa mosta u Zapadnu Moravu u Čačku. Jedan od policajaca, Miroslav Ulić.
Doplivao sam do nje i uhvatio je oko ispod pazuha i oko vrata da je izvučem. Uopšte nije ni progovarala, niti sam primetio da je davala znake života. Krenuo sam ka obali i tu su iza mene bili kolege Pavlović i Petrović koji su mi pomogli da je izvučem do obale. Kad smo izvukli, pružili smo joj pomoć i ona je počela da lekaške da povraća i povratila se.
Opširnije ovoj drami, zatim u skupštinskoj raspravi o revizorskom izveštaju, samitu u Briselu i drugim događajima, slušajte u tematskom delu emisije koji sledi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Traganje za trajnim rešenjima za izbegla interno raseljena lica okupilo je u Beogradu ministre inostranih poslova Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Kolege koje su do samo pre neki dan razmjenjivale oštre reči slažu se da međusobne razlike ne smeju da utiču na rešavanje izbegličkog pitanja. Svesni i neophodnosti regionalne saradnje, ovaj skup ocenjuju kao ohrabrujući i nadaju se da će poslati drugačiju sliku u regionu. Ljudmila Cvetković.
Tako je domaćin srpski šef diplomatije Vuk Jeremić poslao i ovakvu poruku.
Nadam se da će ova konferencija obeležiti početak nove ere saradnje. Dobrodošli u Beograd. Da pokažemo kako zemlje regiona mogu uspešno sarađivati. Moja zemlja je uvrštena među prvih 5 u svetu sa problemom dugotrajnog izbeglištva. Dragi prijatelji, briga o ljudima je naša prva zajednička briga. Ta briga mora da uzme primat nad svim podelama. Mi smo sa svoje strane spremni.
Krajnje je vreme da se posle više od decenije od krvavog rata omogući svima da se vrate svojim domovima, rekao je ministar spoljnih poslova BiH Sven Alkalaj.
U Bosni i Hercegovini ostvaren određeni, ali ograničeni napredak na povratku. Postignut je napredak u odnosu na imovinska prava, tako što je riješena većina zahtjeva za povratom imovine. Većina, ali ne svi. Nadalje, obnovljen je veliki broj stambenih jedinica, ali taj broj ne zadovoljava potrebe, a i sigurnost povratnika je znatno unaprijeđena.
Hrvatski ministar spoljnih poslova i evropskih integracija Gordan Jandroković tvrdi da je u Hrvatskoj proces povratka pri kraju.
Republika Hrvatska uložila je ogromne napore u proces obnove i stambenog zbrinjavanja. Republika Hrvatska lokalno integrirala 120 tisuća izbjeglica. Stvoreni su uvjeti za povratak domovima svih prognanika. Republika Hrvatska je uspješno riješila i pitanje povrata imovine. U mnogim slučajevima povratnici dijele probleme s kojima se na područjima u razvoju suočavaju i pripadnici većinskog stanovništva. To su primjerice problemi razvoja infrastrukture ili zapošljavanja.
Crnogorski ministar spoljnih poslova Milan Roćin izjavio je da problemi izbeglih ne smiju da budu zloupotrebljeni da bi se susedima zabio klip u točkove na putu evropskih integracija.
Ono što jeste nepovoljna okolnost za sve nas kada se radi o konkretnom pitanju, onda je to ekonomski i financijski okvir. Novi zakon o azilu omogućuje pokretanje postupka preispitivanja njihovog statusa. Odgovornom i nediskriminatorskom politikom vlada je težila i nastoji da im omogući jednak položaj sa državljanima Crne Gore. To nije prazna priča.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I u nastavku regionalna tema. Tragom jučerašnje izjave dva predsjednika Srbije i Hrvatske nakon razgovora na brodu, a zatim prijateljske šetnje i ručko o Opatiji, da bi se međusobne tužbe za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu mogle rešiti van sudskom nagodbom, pitali smo Savo Štrbca iz dokumentacionog centra Veritas i profesora međunarodnog prava Vojna Dimitrijevića, da li misle da je to dobra vest. Evo što su odgovorili.
Sa pozicije Srba iz Hrvatske nije dobra vest.
Zašto?
Pa zato što će se to prelomiti preko naših leđa.
Za mene je to vrlo dobra vest.
Da li onda mislite da za ljude koji su stradali u tom ratu i koji bi trebalo da budu obeštećeni na neki način, da je za njih dobra vest?
Ja mislim da je to dobra vest. Baš zbog toga što se ide na rešavanje tih pitanja, a ne vrši gromoglasna propaganda u vezi sa genocidom, mislim da je to dobro.
Da li bi žrtve rata bile oštećene ako bi se odustalo od tužbi za genocid, ponovo Savo Štrbac?
Ovo nam je bila šansa da pred Međunarodnim sudom pravde, najvišom pravosudnom ustanovom, iznesemo svu našu, da kažem, tragediju, svu našu nesreću, a mi jesmo najveći stradalnici, ne poričem da jesu i drugi, je li tako, ali Srbi iz Hrvatske su zaista najveći stradalnici. To kad kažemo, da mislim da danas svi mogu da se vrate, da svi mogu da dobiju...
Osim oni koji su izgubili život.
Tačno, tačno.
Kakav bi vaš uslov bio u ime žrtava za sudsko poravnanje ako do njega dođe?
Dakle, naši zahtjevi su da se kazne svi počinioci krivičnih djela ratnih zločina, da se vrate svi prognani i izbjegli, da se stvore uslovi za njihov održivi ostanak, da se svi pojedinci obeštete i da se zabrani Hrvatskoj da slavi 5. august kao dan pobjede domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja.
Kaže Savo Štrbac iz dokumentacionog centra Veritas. Profesor Vojin Dimitrijević kaže da bi obe države platile ogromne sume novca za veoma skup proces u kome bi se teško dokazao genocid i po jednoj i po drugoj tužbi, a u kome bi na dobitku bili jedino skupi advokati. A što se žrtava tiče, njihova prava bi se garantovala sporazumom dve države u vansudskom poravnanju. Na pitanje kakav bi postupak bio, profesor kaže da bi obe strane trebalo u istom trenutku da povuku svoje tužbe i da bi te odluke morale da donesu vlade.
Akt o povlačenju nije bi bio samo jedna prosta rečenica o povlačenju, nego jedan novi sporazum o rešavanju izvesnih, ili već kako to pravnici kažu, nagomilanih pitanja u odnosima između Srbije i Hrvatske nastalih usled događaja tad i tad. I znači tačka 1 ove države se sporazumno odlučuju da obe povuku svoje tužbe. Drugo, da se postigne, propovedu pregovore o ovima, da se donese rešenje od povratka iseljenih Srba, obeštećenja Srba, oko penzionera koji nisu primali penzije i svega drugoga što se dešavalo i u drugim delovima Jugoslavije. Međutim, nešto može odmah da se proglasi, nešto može da počne proces u vezi s tim.
Znači, sada se očekuje da preduzmu konkretne korake dve vlade.
Mogu se predsjednice dogovoriti načelno i da će oni zatražiti od svojih vlada da to urade i onda se napravi jedan skup eksperata i sve se to lepo ispiše i postigne sporazum.
Sa Vojnom Dimitrijevićem razgovarala je koleginica Branka Mihajlović. Prelazimo u Hrvatsku. Odluku o eventualnom odustajanju od tužbe protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde ne donosi predsjednik, nego vlada Hrvatske. Na to podsjeća naš Eni Zebić i dodaje.
A o tome vlada, kako je za javnu televiziju izjavio državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija Davor Božinović, nije raspravljala.
Vlada to pitanje nije razmatrala i vlada ima ovaj, a mislim da je to jedini logičan put kad se ide u normalizaciju. Vi nećete prvo riješiti posljedicu, a onda se baviti uzrocima. Idemo se baviti sa svim ovim pitanjima koja na ovaj ili onaj način opterećuju odnose i vidjet ćemo što vrijeme donosi.
Vlada radi na rješavanju otvorenih pitanja sa Srbijom. Bijom dodaje Božinović, pa i onih koje pokriva hrvatska tužba. Najveću humanu i humanitarnu dimenziju ima pitanje sudbina nestalih.
Mi znamo da još 1029 osoba hrvatske nacionalnosti, 800 srpske nacionalnosti, nemamo podatke. Dakle, to je jedno pitanje koje je veoma osjetljivo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nije bilo pritisaka na rad državnog revizora, izjavio pred poslanicima premijer Cvetković. Sudbina izbjeglih ne smije biti politizovana, rečeno na sastanku šefova diplomatija regiona. Sud u Londonu otkazao razmatranje zahtjeva odbrane EU Paganića. Dodik obećao podršku kandidatu HDZ-a, lideri EU na samitu u Briselu o posljedicama grčke krize. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji danas maksimalno 20 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Inicijativa Mladih za ljudska prava i pokret Moja inicijativa organizovali su u centru Beograda akciju kojom su podsjetili na ratne zločine na Kosovu počinjene u martu i aprilu 99. Nenad Obradović iz inicijative Mladih rekao je za naš radio da aktivisti ove dve nevladine organizacije žele da pozovu na odgovornost građane i državu za zločine koji su se desili na Kosovu.
Ovom akcijom želimo da poručimo državi da mora da odgovori na sve one zločine koji su se dogodili na Kosovu, da mora da ih procesuira zbog istine i zbog pravde i zbog svih žrtava. Jako bitno da građanima ukažemo na sve to, jer je vrlo bitno da građani shvate da to što se na Kosovu događalo, događalo se u njihovo ime i da sve te žrtve koje leže u Batajnici su ubijene u ime Srbije.
Nenad Obradović iz inicijative Mladih. Na pločnik Knez Mihajlove postavljen je crveni tepih preko kog simbolično ide put od Beograda do Evropske unije, dok je na pola staze obeležena Batajnica, kao mesto gde je u policijskom centru svojevremeno otkrivena masovna grobnica Albanaca ubijenih na Kosovu. Građani su različito reagovali na ovu akciju, ali svi uglavnom burno.
Za pogledu ove bočne
Zar nisu bežali zbog bombe ovih bombe? Pa svi? I iz Beograda? Pretnje je od NATO bilo.
Pa šta mislite o ovoj akciji?
A ne znam ni koja je akcija.
Da se osude zločini na Kosovu.
Od koga? Pa to osuđeno mnogo, mnogo odavno. Koga sad ovi sude? Ma kakva akcija, to su gluposti. Propaganda neprijateljska.
Pa mislim da je dobro, treba da budete završiti to. Kaznite koje, ovi su da idu u zatvor, da idu u zatvor i gotovo, šta ima to da misli.
Ne znam o čemu se radi, jer to ovo što su nas bombardovali fašisti ovi.
Nema komentar.
Obeležavamo zločine na Kosovu koji su se desili.
I šta treba da uradimo?
Pa nismo hoćete uzmiti propagandni materijal.
Nema šta da osudimo. Oni koji su nam napravili zločine na Kosovu.
Nama napravili zločine.
Nama Srbima.
I su vama napravili.
Srbima jesu i meni napravili. A jesu li bili oni Hitleri što su pobili našu decu dole?
Milošević je hteo veliku Srbiju. Izgubili smo sve ratove. I zbog toga se ovo desilo što se desilo i počinili smo genocid. I posvađali smo se sa svim narodima oko nas.
Sve što je za Srbiju, sva je prava akcija. A ovakvi, to su sve oni što su navodili avione da nas biju.
Pa mislim da većina nevladinih organizacija kod nas previše radi na tome da se osude zločini Srba, premalo da se osude zločini nad Srbima. Mislim da treba da se uzme i jedna i druga strana u obzir.
O kosovskim temama i u nastavku. Kako je našem programu potvrdio ministar prosvete Žarko Obradović, inspekcijske službe Ministarstva prosvete Srbije već dva dana na Kosovu proveravaju da li se poštuju uputstvo tog ministarstva izdato još 2006. o gašenju računa na koje zaposlenima u prosveti pristiže novac iz Prištine. Iako su mediji naveli da je ovom inspekcijom obuhvaćeno oko 5000 zaposlenih koji rade po programu Ministarstva prosvete, Obradović ni to nije želeo da potvrdi.
Pojavile su se informacije koje nisu vezane samo za ministarstvo prosvete, nego da budem iskren za ljude koji su u zdravstvu, u lokalnoj samoupravi, da ima jedan broj, da kažem, naših ljudi koji primaju dopunsku zaradu od takozvane kosovske vlasti i u dogovoru sa ministarstvom za Kosovo i Metohiju, s obzirom da kažem, sva finansijska sredstva idu i preko njih. Već smo poslali jedan broj ljudi, u ovom slučaju pomoćnik ministra za školsko upravljanje i inspekcijski nadzor, zajedno sa još jednim kolegom će biti dole narednih nekoliko dana, bit će i predstavnici ministarstva za Kosovo i Metohiju, oni će pokušati da odude šta je tačno od tih tvrdnji reč i u odnosu na to tačno, ali ne samo za prosvetu, nego i za druge oblasti, mi ćemo naravno zauzeti stav na nivou vlade Republike Srbije.
Kazao nam je ministar Žarko Obradović. Dakle, nadležni iz Srpskog ministarstva za Kosovo pokrenuli su istragu o upotrebi budžetskih sredstava, nakon čega će, ukoliko postoji određena sumnja o zloupotrebi novca u nekoj od lokalnih samouprava, istu posjetiti inspekcija. Iz Kosovske Mitrovice javlja Jasmina Šćekić.
Načelnik prosvete Republike Srbije na Kosovu Predrag Stojčetović kaže da se pretpostavlja da oko 80% zaposlenih u obrazovnom sistemu Srbije koji rade na Kosovu uzima i dalje redovne plate i od Prištine, uprkos postojanju odluke Ministarstva za Kosovo vlade Srbije da svi koji dobijaju plate iz budžeta Republike Srbije moraju prestati da primaju novac i od vlade Kosova.
Još jedno su upozorene sve škole, direktori škola, zaposleni u školama, da to ne čine, već su na snazi i dalje stavovi i Ministarstva prosvete i Ministarstva za Kosovo i Metohiju, da su to teški prekršaji po kome bi trebalo preduzeti mere prekida radnog odnosa za sve one koji takva primanja ostvaruju. Nažalost, i dalje je problem dokazivanja te pojave koja je očigledno prisutna u svim školama. Dakle, nemamo potpisane ugovore od pojedinaca, nemamo dokaz da je ostvario primanja sa potpisima.
Međutim, ni direktori škola u Kosovskoj Mitrovici, niti zaposleni u njima nisu bili raspoloženi da razgovaraju na ovu temu. Neformalno kažu da postoji strah zbog pritisaka i pretnji da će ostati bez posla. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Skupštini Srbije tokom prepodneva predsjednik vlade i ministarka financija odgovarali su na pitanja poslanika o finansijskim efektima i kontroli budžeta Srbije. Premijer Mirko Cvetković izjavio je da je vlada od početka sarađivala sa državnim revizorima i nije vršila nikakve pritiske na njihov rad.
Moja ocjena jeste da smo mi učinili sve sa naše strane, da nismo vršili bilo kakve pritiske u bilo kom pravcu i da smo otvoreno prišli tom radu. Zatraženo je od strane kabineta, a i dobio sam informaciju da je tako i bilo, da su svi budžetski korisnici ministarstva i drugi budžetski korisnici koji su kontrolisani nastojali da maksimalno i potpuno otvoreno prikažu i daju sve informacije koje su od njih tražene.
Kazao je premijer Mirko Cvetković, revizijom budžeta za 2008. godinu državna revizorska institucija uočila brojne nedostatke i nepravilnosti u korišćenju budžetskih sredstava, a državni revizor Radoslav Stretenović je rekao pred poslanicima da ta institucija nije trpela nikakve pritiske u radu.
Prilikom rada i izvršenja ovih poslova državne revizorske institucije odgovorno potvrđujem da državna revizorska institucija nije imala nikakvih pritisaka od bilo koje strane učesnika u postupku revizije, s bilo koje strane političke stranke, vlade i drugih državnih organa. Saradnja je bila na veoma visokom nivou u upravi za Trezor, koji su nam pružili svu neophodnu dokumentaciju kako bi mogli da izrazimo svoje mišljenje.
Kaže državni revizor Radoslav Sretenović. Na početku sednice poslanici Demokratske stranke Srbije napustili su salu u znak protesta što im nije, kako tvrde, omogućeno da govore po poslovniku o radu. A Velimir Ilić iz Nove Srbije također imao primedbe.
Ni jedan gospodin, ni drugi, ni premijera, ništa vas nismo čuli, ovdje se baš ništa nije čulo. Nama,
gospodo
jako...
poslanici, molim da obezbedimo tišinu, gospodin Ilić je u pravu, zaista se ne čuje. Prema tome, molim vas da obezbedimo tišinu i da možemo da pratimo tog sednice. Izvolite.
Revizora nismo čuli apsolutno. Ništa nismo, ni jednu jedinu reč, ja ne znam da li je neko ovdje iz okruženja čuo ništa. Prema tome, gospodo, ako smo mi danas došli ovdje da se vi iz vladajuće koalicije među sobom ispričate, ishvalite i izdogovarate, onda stvarno mi izigravamo ovdje neku publiku.
Bio to Velimir Ilić uz nešto tišeg Tomislava Nikolića koje razumeo je. Podsjetimo, revizor je nedavno podneo 19 prekršajnih prijava za nesavjesno trošenje budžetskog novca, a njima su najviše obuhvaćeni sadašnji bivši ministri. Kriza u Grčkoj i posrtanje zajedničke valute teme su današnjeg samita Evropske unije u Briselu. Unija se suočava sa najgorom krizom u posljednjih 20 godina, čiji su uzroci hronična prezaduženost i slab ekonomski rast. Uz to je dosadašnja glavna evropska osovina Nemačka počela snažnije okretanje svojim nacionalnim interesima. Priredila Sabina Čabaravdić.
Na dvodnevni samit evropski lideri stižu posvađani oko toga da li u kom trenutku treba spasavati Grčku od financijske propasti. Njemačka insistira da se prije bilo kakve pomoći radikalno preispitaju postojeća pravila vezana za zajedničku valutu. Iako se drugi protive, Njemačka ostaje čvrsta u namjeri da diktira uvjete pod kojima će se rješavati do sada najteža kriza eura. Dobri poznavatelji prilika tvrde da je Merkelova čvrsto odlučila ne biti više blagajnik Evropske unije. Nema lakih opcija za rešavanje grčkog finansijskog kolapsa. Ukoliko evropske vlade puste Atenu da bankrotira, posljedice mogu biti nesagledive. S druge strane, spasavanje garancijama drugih članica promijenilo bi unutrašnju dinamiku u Uniji, jer bi se podrazumijevalo da svaka zemlja koja zapadne u teškoće može računati na podršku prije ostalih, Francuske i Njemačke. Taj scenario morao bi biti praćen političkom i fiskalnom unijom, a političke volje za to nema. Evropski povjerenik za ekonomske poslove Oli Rehn upozorio je da Unija može ili nešto naučiti iz grčke krize ili rizikovati da euru bude nanesena velika šteta. Ne samo Grčka, nego ni ostatak eurozone nije van opasnosti. Svi zajedno moramo biti zabrinuti finansijskom stabilnošću cijele eurozone. Nakon što su stigli nagovještaji da bi Evropska unija mogla zatražiti pomoć Međunarodnog monetarnog fonda kako bi se pomoglo Grčkoj, pala je vrijednost eura. U odnosu na američki dolar i britansku funtu, euro je pao na najniži nivo u posljednjih 10 mjeseci, a pala je i vrijednost dionica na evropskim berzama.
Izvestila Sabina Čabaradić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pripadnici interventne jedinice Čačanske policije Dušan Petrović, Miloš Pavlović i Miroslav Vulić spasli su jutro život 18-godišnje Milice D. koja je pokušaju da izvrši samoubistvo skočila sa mosta u Zapadnu Moravu. Policajci su rizikujući svoje živote ušli u hladnu i nabojelu reku, izvukli devojku iz vode i nakon reanimacije prevezli u Čančarsku bolnicu, javlja Vladimir Nikitović.
Jutros oko 5 sati dežurnoj službi policijske uprave Čačak, građanin koji je prolazio obilaznicom oko ovog grada prijavio je da jedna ženska osoba stoji na mostu i da vrlo verovatno želi da skoči u reku. Tročlana patrola veoma brzo stigla je na lice mesta i na desnoj strani mosta gledano iz pravca Čačka zatekla devojku koja je stajala sa spoljne strane zaštitne ograde. Kada su policajci pokušali da joj priđu, ona im je rekla da se odmaknu jer će u protivnom skočiti, prepričava događaj policajac Miloš Pavlović.
Mi smo stali na nekoj 20 metara od nje, nismo prilazili. 3-4 minuta po dolasku našem tu na licu mesta, ona je bacila i torbu koju je držala u ruci u vodu. Nakon toga okreće nama leđa i pusta se jednom rukom i hvata za nos, a drugom i dalje drži za zaštitnu ogradu. Nakon toga ista se pusta i skače u Moravu.
Potom započinje prava drama. Policajci silaze do obale reke i prate devojku koja je plutala nizvodno dok ju je nosila matica. Sve vreme vikala je i dozivala u pomoć. Zbog slabe vidljivosti, nepristupačnog terena, ali i dubine reke, tek nakon nekoliko stotina metara Miroslav Ulić pod punom opremom ulazi u vodu i pliva do davljenice.
Ja sam doplivao do nje, voda je bila baš hladna, tako da nisam ja bio siguran da će uspjeti. Doplivao sam do nje i uhvatio je oko ispod pazduha i oko vrata da je izvučem, uopšte nije ni progovarala, niti sam primetio da je davala znake života. Krenuo sam ka obali, tu su iza mene bili kolege Pavlović i Petrović koji su mi pomogli da je izvučem do obale. Da smo izvukli, pružili smo joj pomoć i ona je počela da kašlje, da povraća i povratila se.
Iako su se izložili smrtnoj opasnosti, policajci kažu da ni u jednom trenutku nisu razmišljali o mogućim posljedicama. Dušan Petrović.
Razmišljali smo o tome da spašemo život jedne mlade devojke. Ranije bi uskočili u vodu, ali teren je stvarno bio nepristupačan. Čizme su na nogama, prsluk, interventna uniforma. Procijenili smo pravu bezbjednu situaciju. Kada uđemo u vodu, kolega Vulić je prvi zaplivao, mi za njim. Hvala Bogu, spasili smo život toj djevojci.
Milica D. je nakon intervencije primljena na odjeljenje hirurgije Čačanske bolnice i nalazi se van životne opasnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I najvažnije informacije, nije bilo pritisaka na rad državnog revizora, izjavio pred poslanicima premijer Cvetković. Sudbina izbjeglih ne smije se politizovati, rečeno na sastanku šefova diplomatija regiona na skupu u Beogradu. Sud u Londonu otkazao razmatranje zahtjeva odbrane Jopaganića. Dodik obećao podršku kandidatu HDZ-a na izborima za predsjedništvo BiH. Lideri Evropske unije na samitu u Briselu o posljedicama grčke krize.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu trenutno 20 stepeni, što je za danas maksimalno predviđeni. Maksimalno predviđena temperatura. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 25. marta. U studiju Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.